все містить візерунок, що є частиною Всесвіту. Він симетричний, витончений і граційний. Саме ці риси проглядаються в творіннях справжніх митців. Їх можна відчути у зміні пір року, у плині піску по схилу, у плетеві гілок креозотового куща або в мережеві його листя. Ми намагаємося втілити ці схеми в нашому житті та суспільстві, шукаючи заспокійливі ритми, танці, форми. І все ж таки можна побачити загрозу, що криється в пошуках найвищої досконалості. Очевидно, що вершинний візерунок має власну закономірність. Досконалість усе рухає до смерті. Принцеса Ірулан, збірка речень Муад'Діба. Пол Муад'Діб пригадав їжу багато на меланжеву есенцію. Юнак чіплявся за цей спогад, адже він був точкою опори. Спираючись на нього, Пол міг збагнути, що відчути ним зараз сон. «Я – театр процесів», – сказав він собі. «Я – здобич неповного бачення, расової свідомості та її жахної мети». Проте він не міг позбутися враження, що якимось чином вийшов за межі самого себе, втратив власне місце в часі. Тож минуле й майбутнє нерозривно поєдналися. Це було схоже на різновид зорової втоми, що, він знав, зумовлений постійною необхідністю тримати пророче майбутнє серед спогадів, серед того, що невіддільно належить минулому. «Чані приготувала мені їжу», – мовив він собі. Але ж Чані далеко на півдні, у холодному краї з гарячим сонцем, в одній із нових січових цитаделей. Таємному та безпечному місці, з їхнім сином Лето Другим. «Чи це ще тільки станеться?» – заспокоїв він себе. Туди рушили матір, Чані та його сестра, Алія Дивна. 20-гупальна мандрівка на південь у паланкіні Превелебної Матері, закріпленому на спині Дикого Творця. Він відігнав думки про катання на велетенських хробаках, запитуючи себе. «Може, Алія ще тільки народиться?» «Я був у Разії», – пригадав Пол. «Ми рушили в рейд, щоб забрати воду наших мертвих в Аракіні. Я знайшов батькові рештки в погрібній ватрі, а тоді поховав батьків череп у фріменській могилі над перевалом Харх. Чи це ще тільки має статися?» «Мої рани справжні», – сказав сам собі Пол. «Мої шрами справжні. Гробниця з черепом мого батька справжня». Досі марячи, Пол пригадав, як Хара, Джамісова дружина, якось увірвалася до нього, щоб повідомити про бійку в одному з коридорів Січі. Це трапилося в тимчасовій Січі, до того, як жінок і дітей відіслали далеко на південь. Хара стояла біля входу у внутрішню кімнату. Чорні пасма її волосся стягував ланцюжок із водяними кільцями. Вона відсунула завісу в кімнату і повідомила, що Чанні щойно когось убила. «Це відбулося», – сказав собі Пол. «Ця подія справжня, а не вирвана зі свого часу і підвладна змінам». Пол пригадав, як помчав до Чані, яка стояла над жовтими світлокулями в коридорі, вдягнена в яскраво-синій плащ, відкинувши на спину каптур. Тендітні риси її обличчя почервоніли від напруги. Вона сховала в піхви крис ніж, а група людей уже йшла з ношею по коридору. Пол пригадав, як казав колись собі, «Ти завжди знаєш, коли вони несуть тіло». Водяні кільця Чані, які вона відкрито носила в Січі на мотузочці на шиї, дзенькнули, коли вона повернулася до нього. «Чані, що це таке?» – запитав він. «Я впоралася з одним типом, який хотів викликати тебе на двобій у Сулю». «Ти вбила його?» «Так, але, можливо, варто було лишити його Харі». І Пол пригадав, як на обличчях фріменів навколо них читалося схвалення її слів. Навіть Хара засміялася. «Але ж він прийшов кинути виклик мені. Ти ж сам учив мене чарівницькому бою у Сулю». «Звісно. Але ти не мала. У Сулю я народилася в пустелі. Я знаю, як користуватися крисножем». Він потамував злість, намагаючись говорити розважливо. «Це все правда, Чані, але... У Сулю я більше не дитина, яка ловить січових скорпіонів у сяйві ручної світлокульки. Я не граюся в ігри». Пол зиркнув на неї, вражений дивною люттю, що ховалася під її звичною поведінкою. «Усулю, він не вартий того», – мовила Чані. «Я б не хотіла, щоб такі, як він, порушували твої роздуми». Вона підійшла ближче і, хитро примружившись, тихо додала, щоб почув тільки він. «І, коханий, коли стане відомо, що той, хто кидає виклик, може зустрітися зі мною і прийняти ганебну смерть від муаддібової жінки, то повір, у нього небагато лишиться послідовників». «Так», – мовив сам до себе Пол, – «так воно і станеться». То було справжнє минуле, і кількість охочих випробувати новий клинок Муаддіба різко скоротилася. Десь у світі поза мареннями щось врухнулося, і скрикнув нічний птах. «Я бачу сни», – пояснив собі Пол. «Це все їжа з прянощами». Однак його проймало відчуття самотності. Він запитував себе, чи ж міг його рух-дух вислизнути в світ, де за віруваннями фріменів він існував насправді. В Алям-Аль-Міталь – світі подібностей, метафізичному королівстві, де не було жодних фізичних обмежень. І страх прийняв його від думки про таке місце. Адже відсутність обмежень означало б знищення всіх точок відліку. У міфічному краї він не міг би орієнтуватися, кажучи собі: «Я існую, тому що я тут». Його матір якось сказала: «Людей пізнаємо, принаймні деяких з них, за тим, що вони думають про тебе». «Певно, я прокидаюся», – подумав Пол, – «адже це відбувалося». Леді Джессіка, яка тепер була привилебною матір'ю фріменів, промовила ці слова, і вони увійшли в реальність. Пол знав, Джессіка боялася релігійного зв'язку між ним і фріменами. Їй не подобалося, що людей Січі і Грабанів називали Муаддіба «він». Мати опитувала племена, розсилала своїх шпигунок Саєдін, збирала їхні відповіді й аналізувала їх. Вона процитувала йому приказку Бенне Гессеріт: «Коли релігія і політика мандрують в одній колісниці, вершники вірять, що ніщо не може стати їм на заваді. Їхній рух стає нестримним. Щораз швидше. Швидше, швидше. Вони відкидають усі думки про перешкоди і забувають, що людина в сліпій гонитві помічає провалля лише тоді, коли вже запізно». Пол пригадав, як сидів у материних покоях у внутрішній кімнаті, закритій темними завісами, на яких виткано сюжети фріменської міфології. Він сидів там і слухав її, зауваживши, що вона ніколи не припиняє спостерігати, навіть коли опускає очі. На її овальному обличчі та в кутиках вуст з'явилися нові зморшки, але волосся досі було кольору полірованої бронзи. Широко посаджені зелені очі зникли під всеохопною синявою прянощів. «У фріменів проста і практична релігія», – сказав він. «У релігії немає нічого простого», – попередила матір. Але Пола, який досі бачив туманне майбутнє, що нависало над ними, охопив гнів. Він зумів сказати лише одне: «Релігія об'єднує наші сили. Це наша містична сила». «Ти навмисне культивуєш цю атмосферу, гонор», – напосідала вона. «Ти ніколи не припиняєш промивати їм мізки». «Ти сама навчила мене цьому», – відбивався він. Того разу їхній розмові не бракувало ні аргументів, ні суперечок. Це сталося в день церемонії обрізання маленького Лето. Пол розумів частину причин, з яких вона засмучена. Вона так і не прийняла його зв'язок – парубоцький шлюб із Чані. Але Чані народила сина Атрідів, і Джессіка не могла відштовхнути дитину й матір. Зрештою, Джессіка заворушилася під його поглядом і мовила: «Ти знаєш, я жахлива матір». «Звісно ж, ні. Я бачу, як ти дивишся на мене, коли я з твоєю сестрою. Ти не розумієш, що я з нею». «Я знаю, чому Алія інакша», – відповів Пол. «Вона ще не народилася і була частиною тебе, коли ти видозмінила воду життя. Вона… Ти нічого про це не знаєш». І Пол, раптом утративши здатність висловити знання, отримані поза часом, лише відповів: «Я не вважаю тебе жахливою». Помітивши його смуток, Джессіка мовила: «Є дещо важливе, сину». «Так?» «Я люблю твою Чані і приймаю її». Це було насправді, мовив сам до себе Пол, не часткове бачення, яке може бути змінене викрутами часу у мить свого народження. Ця певність дала йому нову опору в світі, Шматочки міцної реальності почали проникати в його свідомість крізь сон. Раптом він збагнув, що перебуває в Хайрезі, пустельному таборі. Чанні встановила їхній дистетент на піску, що було м'якше. Це означало тільки те, що Чанні поруч. Чанні – його душа. Чанні – його сіхая. Солодка, немов пустельна весна. Чанні повернулася з пальмових гаїв на далекому півдні. Тепер він пригадав, як вона співала йому пустельну колискову перед сном. «О, моя душе, раю не шукай цієї ночі. Клянусь Шайхолудом, ти туди дістанешся, слухаючи моє кохання». А ще вона співала пісню закоханих, які йдуть по піску, і ритм її скидався на шурхотіння піску серед барханів під їхніми ногами. «Розкажи мені про свої очі, і я розкажу про твоє серце. Розкажи мені про свої ноги, і я розкажу про твої руки. Розкажи мені про свій сон, і я розкажу про твою невсепущість. Розкажи мені про свої бажання, і я розкажу про твої потреби». З іншого намету долинало бренькання балісета, і Пол подумав про гурні Галлика. Знайомий інструмент нагадав йому про гурні, обличчя якого він бачив у банді контрабандистів. Але давній друг не помітив його, не міг помітити чи взагалі дізнатися про нього, щоб випадково не привести Харконенів до сина вбитого ними герцога. Та стиль нічної гри, чіткість, із якою пальці торкалися струн балісета, змусили Пола подумати про справжню музику. То був Чад Стрибун, капітан Файдакінів, ватажок загону смертників, що охороняв Муаддіба. «Ми в пустелі», – пригадав Пол, – «у центральному ергу, поза зоною досяжності харконенівських патрулів. Я тут, щоб пройти по піску, приманити творця та вправно осідлати його, і так повністю стати фріменом». На поясі він намацав маулю пістоль та крис-ніж. Відчув тишу, що оточувала його. То була особлива передранішня тиша, коли нічні птахи вже змовкли, а денні створіння ще не повідомили про пробудження своєму ворогові – сонцю.
«Ти маєш їхати над піском при світлі дня, аби Шайхулуд бачив і знав, що ти не боїшся», – пояснив Стілкар. «Тому сьогодні ми перевернемо час і спатимемо вночі».
Пол тихо сів, відчуваючи нещільне прилягання дестекоста до тіла і затінок дестетенту. Та як би тихо він не рухався, Чанні почула його. Вона – ще одна тінь. Заговорила до нього з мороку намету. «Світанок іще не настав, коханий». «Сіхає?» – мовив він із усміхом у голосі. «Ти називаєш мене пустельною весною», – сказала вона. «Але сьогодні я твоє стрекало. Я Саєдіна, яка стежить за дотриманням обряду». Пол заходився припасовувати дистикост. «Якось ти процитувала мені слова з Кітаб Аль-Ібара», – мовив він. «Ти сказала таке. Жінка твоє поле. Іди до свого поля і обробляй його». «Я матір твого первістка», – погодилася вона. У сірості світанку він побачив, як вона, повторюючи його рухи, застебнула дестекост для відкритої пустелі. «Відпочинь, наскільки зможеш», – сказала вона. Почувши кохання в її голосі, Пол ніжно її передражнив. Саєдіна спостерігачка не повинна застерігати чи попереджати кандидата. Вона ковзнула до нього і торкнулася його щоки долонею. «Сьогодні я і спостерігачка, і жінка». Варто було передати цей обов'язок комусь іншому. «Чекання – це ще гірше», – відказала вона. «Краще вже я буду з тобою». Перш ніж застебнути лицьову частину дестекоста, Пол поцілував її долоню, а тоді повернувся і розкрив вхідний клапан. Закоханих пройняло холодне, але сповнене вологою повітря. Воно випаде крапельками роси на світанку. Разом із нею прийшов запах премеланжевої маси, яку вони помітили на півночі. Свідчення того, що творець неподалік. Пол виповз через вхідний клапан і випростався на піску, проганяючи сон із м'язів. Східний небокрай уже зайнявся слабким зелено-перловим сяйвом. Намети його загону, маленькі фальшиві бархани, оточували його у пітьмі. Ліворуч Пол помітив рух – вартові. Він знав, що й вони помітили його. Вони знали, з якою небезпекою зустрінеться він сьогодні. Кожен фрімен зустрічався з нею. Варта дарувала йому останні миті самотності,
щоб підготуватися. Це необхідно зробити сьогодні, подумав Пол сам до себе. Він подумав про владу, яку дала йому боротьба з погромами, про старців, що посилали своїх синів до нього, аби навчитися чарівницькому бою, про дорослих, які вислуховували його на раді і виконували його плани, про юнаків, що поверталися, нагороджуючи його найвищою фрименською хвалою. Твій план спрацював, Муаддібе. Однак найслабший і найменший із фрименських воїнів міг зробити те, чого ніколи не робив він сам. І Пол знав, його авторитет слабне від того, що всі чудово знають про цю різницю між ними. Він іще не осідлав творця. Звісно, він бував разом з іншими в тренувальних поїздках і в рейдах, але власної подорожі ще не здійснив. І доки він не зробив цього, його світ обмежується вміннями інших. Жоден справжній фрімен не міг цього допустити. І доки Пол самотужки не осідлав хробака, навіть великі південні землі, розташовані за якихось 20 гупал від Ергу, були недосяжними. Хіба що він накаже принести паланкін і їхатиме, як привилебна матір, хворі або поранені. Пол пригадав внутрішню боротьбу з власною свідомістю минулої ночі. Він убачав у цьому дивну паралель. Якщо він підкорить творця, його влада зміцніє. Якщо він підкорить внутрішнє око, то здобуде новий рівень контролю над собою. Але над тим іншим лежала затуманена місцевість, великий неспокій, який оплів увесь світ. Пола хвилювали різні способи, яким він осягав усесвіт. Точність поєднувалася з неточністю. Він бачив усе в зародку. Але, щойно народившись і потрапивши під тиск реальності, зараз здобувало власне життя і виростало, маючи власні тонкі відмінності. Та лишалася жахлива мета, лишалася расова свідомість, а над усім височив джигад, кривавий і дикий. Чані приєдналася до нього біля намету, обхопивши себе за плечі. Вона нишком поглядала на Пола, як завжди, коли вивчала його настрій. «Розкажи мені знову про води твого рідного світу, Усулю», – сказала вона. Пол бачив, що вона намагається розважити його, звільнити його розум від напруги перед смертельним випробуванням. Світало, і він зауважив, що дехто з фадайкінів уже складав намети. «Розкажи мені краще про Січ і про нашого сина», – мовив він. «Чи наш Лето і досі тероризує мою матір?» «І Алію також», – відказала Чані. «Він швидко росте, стане великою людиною». «Як воно там, на півдні?» – запитав він. «Коли осідлаєш творця, сам побачиш», – сказала вона. «Але спершу я хотів би все побачити твоїми очима». «Там неймовірно самотньо», – відповіла Чані. Він торкнувся до хустини на жоні, що вилізла з-під каптура Дестикоста. «Чому ти не хочеш говорити про Січ?» «Я ж говорила, Січ – дуже самотнє місце без чоловіків. Це місце для роботи. Ми працюємо на фабриках і в гончарних майстернях. Потрібно виготовляти зброю, встромляти стовпи для передбачення погоди, збирати прянощі на хабарі. Потрібно засаджувати дюни, щоб на них закріплювалася і росла зелень. Необхідно ткати тканини й килими, заряджати паливні елементи, навчати дітей, аби плем'я ніколи не втратило силу». «Невже на Січі немає нічого приємного?» – запитав він. «Найприємніше – це діти. Ми дотримуємося обрядів. Маємо вдосталь їжі. Іноді одна із нас вирушає на північ, щоб побути зі своїм чоловіком. Життя має тривати». «Чи прийняли вже люди мою сестру, Алію?» Чані повернулася до Пола у все яскравішому сяйві світанку і утупилася в нього поглядом. «Коханий, обговорімо це іншим разом». «Обговорімо це зараз». «Ти маєш накопичувати енергію для випробування», – сказала вона. Почувши в голосі Чані відчуженість, Пол збагнув, що натрапив на болюче місце. «Невідомість також хвилює», – зауважив він. Тоді вона кивнула і мовила. «Досі наявне нерозуміння дивності Алії. Жінки лякаються, бо дитина, ще майже немовля, говорить про речі, які мають знати тільки дорослі. Вони не розуміють природу змін у лоні, які зробили Алію інакшою». «Є проблеми?» – запитав він, а сам подумав,
У мене були видіння про негаразди з Алією. Чані поглянула на лінію небокраю. Гурт жінок заявився до привелебної матері, вимагаючи вигнати демона з її доньки. Вони процитували священне письмо: «Не залишай чарівницю жити між нами».
А що матір сказала їм на це?
Вона пояснила їм закон і відправила зніяковілих жінок геть. Вона сказала, якщо Алія створює проблеми, то лише через неможливість передбачити те, що трапилося з нею, і уникнути цього. Вона спробувала пояснити, яка зміна відбулася з Алією в її ложі. Але жінки розгнівалися, адже вона присоромила їх, і пішли геть бурмочучи.
«З Алією завжди будуть проблеми», – подумав Пол.
Колючий порив піску торкнувся відкритих ділянок його обличчя, несучи із собою аромат премеланжевої маси. «Ель-Саяль – піщаний дощ, який провіщає світанок», – мовив він. У сірому світлі ранку Пол розглядав пустельний краєвид. Безжальний пейзаж, де пісок був образом, що поглинав сам себе. Сухі блискавки пронизували темний куточок на півдні. Знак того, що там били електричні заряди бурі. Гуркіт грому докотився набагато пізніше. «Голос, що прикрашає землю», – сказала Чані. Усе більше його людей виходило з наметів. Прийшли з-за скель вартові. Усе навколо відбувалося плавно, відповідно до древнього обряду, що не потребував наказів. «Віддавай якомога менше наказів», – казав йому батько колись дуже давно. «Тільки-но ти віддаси наказ підлеглому, відтоді тобі завжди доведеться наказувати йому». Водожрець загону почав ранкову молитву, додаючи в неї заклик до ритуалу ініціації піщаного вершника.
«Світ – лише ілюзія», – співав чоловік,
і голос його лунав над барханами.
«Хто може відвернути Янгола смерті? Як постановив Шайхулут, так і має бути».
Пол слухав, збагнувши, що за цими словами починається пісня смерті його файдакінів. Саме це промовляли бійці-смертники, кидаючись у бій. Чи не зведуть тут іще одну кам'яну гробницю сьогодні, щоб позначити відхід іще однієї душі? Чи спинятимуться тут фрімени в майбутньому, докладатимуть камені і міркуватимуть про Муаддіба, який тут помер? Він знав, був і такий варіант серед імовірностей цього дня, які розходилися від його теперішньої позиції в часопросторі. Неточність видінь виснажувала його. Що більше він опирався жахливому призначенню і боровся проти приходу джигаду, то більший хаос оплітався у його пророцтва. Усе його майбутнє скидалося на бурхливу річку, яка мчала до провалля, жорстокого осердя, за яким лише туман і хмари. «Стілгар наближається», – мовила Чані. «Коханий, тепер я маю стояти окремо. Відтепер я Саядіна, яка стежить за дотриманням обряду, щоб його правдиво записали в хроніки». Вона поглянула на нього, і на мить витримка зрадила її. Але жінка одразу ж опанувала себе. «Коли все мене, я сама приготую тобі сніданок». Вона відвернулася. По піску до нього крокував Стілгар, здіймаючи маленькі хмаринки пилу. Темні запади на його очей сміливо і невідступно дивилися на Пола. Чорна борода під маскою дистикоста і зморшкуваті щоки здавалися каменем, обтесаним вітром. Вождь ніс стяг Пола, який уже став легендарним. Зелено-чорний прапор із водотрубкою в держаку. Пол із легкою гордістю подумав: «Щоб я не зробив, це війде в легенду. Вони запам'ятають, як я прощався з Чані, як вітав Стілгара, кожен мій рух цього дня. Виживу чи загину, але це вже легенда. Я не повинен померти, інакше лишиться тільки легенда, і ніщо уже не спинить джигад». Стілгар устромив держало у пісок біля Пола і опустив руки. Його сині на синьому очі лишалися спокійними та уважними. І Пол подумав, що його власні очі вже також набрали цієї барви, дарованої прянощами.
«Вони заборонили нам хадж», – мовив Стілгар із ритуальною врочистістю.
Пол відповів, як його навчила Чані. «Хто може заборонити Фріменові їхати чи йти, куди він забажає?»
«Я наїб», – сказав Стілгар. «Мене ніколи не взяти живим. Я опора триноги смерті, що знищить наших супостатів».
Тоді вони замовкли.
Пол оглянув на інших фріменів, що стояли на піску за стілгаром. Вони завмерли на мить, подумки молячись. А тоді він подумав, що фріменам, людям, життя яких складається з убивств, чиї дні виповнюються гнівом і горем, невідомо нічого іншого, крім мрії, якою Лієт Кайнс поділився з ними незадовго до смерті.
«Де Господь, що провадив нас по пустині, повній ям?» – запитав стілгар.
«Він завжди з нами», – проспівали фрімени.
Стілгар виструнчився, підійшов до Пола і стишив голос.
«Тепер пам'ятай, що я тобі казав. Роби все просто і прямо, нічого не вигадуй. Наш народ об'їжджає хробаків у 12-річному віці. Ти на 6 років старший, та й не народився для такого життя. Тобі не потрібно нікого вражати своєю сміливістю. Ми й так знаємо, що ти хоробрий. Усе, що ти маєш зробити, це покликати Творця і осідлати його».
«Я запам'ятаю», – відповів Пол.
«Стеж за тим, що робиш. Я вчив тебе, тож не зганьби мене».
Стілгар витягнув з-під плаща пластмасовий прутик завдовжки з метр. З одного боку він був загостреним, а з другого мав пружинну хлопавку.
«Я сам приготував тобі гупало. Воно гарне. Бери».
Беручи до рук гупало, Пол відчув м'яку гладкість пластику.
«Твої гаки в шишаклі», – мовив Стілгар. «Він віддасть їх тобі, коли ти вийдеш он на той бархан».
Стілгар указав праворуч.
«Поклич великого творця Усулю. Покажи нам шлях».
Пол зауважив тон стілгарового голосу. Напівритуальний, напівстурбований, як у друга. Тієї миті сонце вистрибнуло над небокрай. Небо набуло сріблясто-блакитної барви, попереджаючи, день буде надзвичайно спекотним і сухим навіть для Аракіса.
«Настав час твого гартування», – мовив стілгар повністю ритуальним голосом. «Іди, Усулю, і осідлай Творця. Мандруй піском, як вождь людей».
Пол відсалютував своєму стягу, зауваживши, як зелено-чорне знамено непорушно звисло, коли світанковий вітер ущух. Юнак повернувся до вказаної стілгаром дюни, брудно-рудого схилу із змієподібним хребтом. Більша частина його загону рухалася тепер у протилежному напрямку, до іншого бархана, що приховував їхній табір. На половому шляху стояла лише одна закутана в плащ постать. Шишаклі, вождь загону фадайкінів. Між каптуром і маскою виднілися тільки розкосі очі. Коли Пол наблизився, Шишаклі дістав дві тонкі, схожі на батоги стріли. Стріли були завдовжки з 1.5 метра. На одному боці виблискувало покриття з пласталі, а другий був загостреним і шорстким, для надійного захвату. Пол узяв обидва гаки лівицею, як і передбачав ритуал.
«Це мої гаки»,
хрипким голосом мовив Шишаклі.
«Вони ніколи не підводили».
Пол кивнув, помовчавши передбачений ритуалом час. А тоді минув чоловіка і рушив до схилу дюни. На гребені озирнувся на загін, розкиданий на часонм комах. Їхні плащі тріпотіли. Тепер юнак стояв зовсім сам на піщаному гребені. Попереду лише плаский і нерухомий небокрай. Стілгар обрав гарну дюну, вищу за сусідні, що давало перевагу, ширше поле зору. Нахилившись, юнак глибоко встромив гупало з навітряного боку. Пісок тут залежався, тому найкраще передавав гупання. Тоді завагався, пригадуючи всі уроки, а також міркуючи про межу життя і смерті, перед якою він опинився. Щойно він зніме запобіжник, гупало загуркотить. По той бік піску величезний хробак, творець, почує його і прийде на поклик. Пол знав, і схожими на батоги гаками-стрілами він зможе осідлати вигнуту спину творця. Доки гак відтягує кільчастий сегмент, пропускаючи колючий пісок до чутливіших внутрішніх ділянок тіла, доти істота не втече назад у пустелю і навіть викрутиться так, щоб тримати відкриту ділянку далі від пустельної поверхні. «Я вершник піску», – сам до себе мовив Пол. Він глянув на гаки у лівій руці, міркуючи, що має лишень пересувати ці гаки вздовж вигину гігантського тіла творця, щоби змусити його повертати і крутитися, спрямовуючи хробака відповідно до своїх бажань. Пол бачив, як це роблять. Йому допомагали керувати боком хробака під час тренувальних виїздів,
Наполоненому творцеві можна їстити, доки той не виснажиться і не зупиниться посеред пустелі. Тоді потрібно покликати свіжого хробака. Пол знав, щойно він пройде це випробування, як отримує право здійснювати 20-гупальні мандрівки в південні землі, щоб відпочити і відновитися, до січового заповідника і пальмових гаїв, де ховалися від погромів жінки й родини. Юнак підняв голову і поглянув на південь, нагадавши собі, що дикий творець, прикликаний з Ергу, невідома величина, але й новачок, який проходить випробування, це ще одна невідома.
«Ти маєш ретельно оцінити хробака, що наближається до тебе», – пояснив Стілкар. «Ти маєш стояти достатньо близько, щоб осідлати його, коли він проминатиме, але не настільки близько, щоб він тебе з'їв».
Пол рішуче зняв запобіжник із гупала. Хлопавка закрутилася, і гупало почало розходитися по піску. Ритмічні гуп-гуп-гуп. Він випростався, оглядаючи небокрай, і пригадав Стілкарові слова.
«Обережно оцінюй лінію наближення. Пам'ятай, що хробакові рідко вдається підкрастися до гупала непоміченим. Прислухайся. Часто буває, що спершу ти лише почуєш його, а потім побачиш».
Тоді в його мозку зринули слова Чані. Тієї ночі, коли її охопив страх за нього. «Коли ти стаєш на оперейми творцеві, то маєш до останнього лишатися непорушним. Навіть мислити ти маєш, як лапоть піску. Сховайся під плащем. І в глибині свого єства перетворися на маленький бархан». Він повільно оглядав горизонт, прислухаючись і видивляючись, чи не видно знаків, яких його вчили. Далеке сичання, схоже на шепіт піску, долинуло з південного сходу. Водночас Пол зауважив тьмяний контур хробакового сліду при ранковому сонці і збагнув, що ніколи не бачив настільки великого творця. Навіть не чув, щоб вони бували таких розмірів. Здавалося, хробак понад півліги завдовжки, а піщана хвиля, здійнята його головою, скидалася на гребінь рухомої гори. «Я ніколи не бачив нічого такого, ні у видіннях, ні в житті», – застеріг себе Пол. А тоді побіг на оперейми хробакові, щоб зайняти найкращу позицію. Цієї миті юнака повністю охопило хвилювання.